Era Sport 101,8.
Καλημέρα και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Ας το επιχειρήσουμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ας επιχειρήσουμε να δραπετεύσουμε, ας το πούμε έτσι, μέσω του αθλητικού ρεπορτάζ για μία ώρα από τώρα ως τις 12, να δραπετεύσουμε για μία ώρα από την οσμή του θανάτου. Την εκπέμπει και πάλι στη Μέση Ανατολή το σαρκοβόρο ον ονόματι άνθρωπος. Ανθρώπινη ιστορία ανά τους αιώνες πνιγμένη στο αίμα παρά στη δημιουργία, όπως είναι αυτός σκοπός η αποστολή του στη γη. Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντίγον Δρακάτου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Doom Spiro Goal, γενέθλια ημέρα, η σημερινή, 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου, γενέθλια ημέρα μιας πεποίθησης. Μιας πεποίθησης πώς να το πω, ενωμένοι, με δουλειά, με αμοιβαιότητα μπορούμε. Γενέθλια ημέρα προδομένη από μας τους ίδιους λοιπόν. Αυτή η πεποίθηση είναι προδομένη από μας τους ίδιους. 14 Ιουνίου 1987 η μπάλα από τα χέρια του κατά Φίλιππα Συρίγου τίμιου γίγαντα Αργύρη Καμπούρη κατέληξε στο καλάθι της αθλητικής υπερδύναμης τότε Σοβιετικής Ένωσης, 103-101. Επέτειο σήμερα ανόδου στον ευρωπαϊκό θρόνο του μπάσκετ. Γεγονός θυμηθείτε με ευεργετικές ιδιότητες για τα αμέσως επόμενα χρόνια, όπου ευεργετικές ιδιότητες οι αλλεπάλληλες επιτυχίες αμέσως μετά στο μπάσκετ και γενικότερα στον αθλητισμό, γιατί ήταν ένα γενικότερο αθλητικό ερέθισμα, αθλητικό κοινωνικό ερέθισμα, βεβαίως κοινωνικό ερέθισμα. Αυτή η αλλοβοήθεια, η ομοψυχία, η συνύπαρξη των Ελλήνων παικτών, των Ελλήνων πολιτών έδωσε δείγμα μιας στάσης ζωής που την είχαμε ξεχάσει για την εποχή. Αλλεπάλληλες επιτυχίες λοιπόν αμέσως μετά, στροφή νέων παιδιών στον αθλητισμό, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αφορμή την πρώτη θέση στο Ευρωμπάσκετ το 1987, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αφορμή τον μπάσκετ, γενικότερα με αφορμή τον αθλητισμό. Όπως όμως και η επιτυχία της εθνικής ποδοσφαίρου 17 χρόνια αργότερα, η πρώτη ευρωπαϊκή θέση εννοώ στα γήπεδα της Πορτογαλίας, έτσι και το Ευρωμπάσκετ του 1987, σήμερα στην εποχή μας πολύ απλά προδόθηκαν. Σε βάθος χρόνου προδόθηκαν, γιατί σήμερα αφελληνισμένες ομάδες, σε αντίθεση με τα παραδείγματα που έδωσαν το Ευρωμπάσκετ του 1987 και το ποδόσφαιρο του 2004, αφελληνισμένες ομάδες σήμερα παραμερίζουν το χάρισμα των γηγενών παικτών και δεν δημιουργούν αλλά αγοράζουν επιτυχίες, επειδή το όποιο αφεντικό έχει πολλά χρήματα στο ταμείο της επιχείρησής του. Τόσο απλά, τόσο τραγικά. Εμείς όμως, σε πείσμα της ίδιας πραγματικότητας, το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής θα είναι εθνική ομάδα. Θα ασχοληθούμε αρχικά λοιπόν με την εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου του σήμερα. Εθνική ομάδα υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έργο, δημιουργία, προοπτική, μακάρι και σε βάθος χρόνου. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των τελευταίων μηνών υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τονίζω το όνομά του, γιατί είναι η αιτία ο ίδιος της δημιουργίας. Μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ημέρες λειτουργήσε η νίκη στα δύο τελευταία φιλικά της εθνικής ομάδας και αυτή η αίσθηση που εκπέμπει για την αλληλοβοήθεια, την αλληλοσυνεργασία εντός γηπέδου, την αίσθηση που εκπέμπει για ύπαρξη σχεδίου δημιουργικού, σχεδίου δράσης. Τις τελευταίες ημέρες λειτουργήσε και ως εκτόνωση της δηλητηριώδους ατμόσφαιρας με αφορμή το μπάσκετ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με τις άσεμνες χειρονομίες, με τις αντιπαραθέσεις, με την ανάγκη κλίσης από την αθλητική ηγεσία, την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού στο γραφείο των υπευθύνων των ομάδων. Κρούσματα ξένα προς τις δύο επιτυχίες. Τη μία, την επέτειο της οποίας μνημονεύουμε σήμερα, του Ευρωμπάσκετ 1987 και του ποδοσφαίρου του 2004. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας στα δύο τελευταία παιχνίδια, και μην πει κανείς ότι ναι, δεν ήταν τα απέναντι μας τα μεγαθύρια, ναι μεν, αλλά θα του απαντήσω, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν αναιρεί την υγεία που εκπέμπει αυτή η εθνική ομάδα. Η εμφανίση λοιπόν της ομάδας ήταν μια υπόμνηση και όσων είχαμε ακούσει μόλις αναλάβει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα, όσων είχαμε ακούσει από τον Νίκο Καρούλια. Μας είχε πει τότε ότι υπάρχει προοπτική, αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δουλέψει, γιατί είχαμε συμφωνήσει τότε με τον Νίκο Καρούλια ότι η επιθετικογενής ενδεκάδα της εθνικής ομάδας έχει προοπτική να πετύχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πολλοί επιθετικογενείς παίκτες από την άμυνα Τσιμίκας και όχι μόνος, ως την επίθεση. Καλημέρα, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Σπύρο, καλημέρα.
Καλημέρα. Αυτό είχαμε πει τότε και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται πλέον, ε?
Ναι, ναι. Επιβεβαιώνεται και εγώ θα ήθελα να πω έτσι χρόνια πολλά για μας, για τις επιτυχίες αυτές τις δύο της εθνικής ομάδας των αντρών και τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ο Έλληνας το έχει αυτό, ξεχνάει εύκολα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε αυτά τα παιδιά, τα οποία μας άνοιξαν δρόμους για τις περαιτέρω επιτυχίες μετά των ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι τότε, όπως είπες, ήταν πιο ελληνικές οι ομάδες, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και παντού. Δεν μπορούσαμε εμείς να είμαστε πίσω. Το καλό
Νίκο Καρολιά, συγγνώμη. Αυτό στο βαθμό που ισχύει στην Ελλάδα δεν ισχύει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Δηλαδή η απουσία γηγενών παικτών ποσοστία είναι δακτυλοδεικτούμενη στην Ελλάδα κυρίως.
Πολύ, αλλά κοίταξε όμως. Μην ξεχνάς όμως οι παίκτες, οι Έλληνες πλέον που πηγαίνουν στο εξωτερικό, γιατί εκεί τους αναδεικνύουν καλύτερα. Έχουμε μια έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας να μην μπορούμε να τα προωθήσουμε, να τα ανεβάσουμε ποδοσφαιρικά, ενώ αντίθετα στην Ευρώπη βρίσκουν πιο ωραίες συνθήκες, πιο χαλαρές συνθήκες, πιο καλύτερες συνθήκες, και βλέπεις πόσο έχουν ανέβει τα παιδιά που έχουν φύγει από εδώ, από πού να ξεκινήσω, από τον Τζόλι, από τον Ζαφίρι, από τον Τζιμίκα, από όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς, γιατί στο εξωτερικό, συγγνώμη, συμβαίνει το αυτονόητο. Υπάρχει η παροχή ευκαιριών. Αυτό που σας
λέω. Ναι, βέβαια. Εδώ δεν δίνουμε ευκαιρίες. Μόλις, ξέρω εγώ, μια φορά δεν πάει καλά ο πιτσιρικάς που τον δοκιμάζεις, δύο θα τον βάλει στον πάγκο, θα τον ξαναβάλει μετά από τρεις μήνες. και τέτοια πράγματα. Ενώ στο εξωτερικό βλέπεις ότι ποδοσφαιριστές, δηλαδή εντάξει, ο Τζούλης ήταν καλός, αλλά έχει εκτοξευθεί. Το ίδιο πράγμα και εκείνος ο Ζαφίδης, το ίδιο πράγμα για τα παιδιά, ο Μαυροπάνος κτλ. Μας έχει κάνει καλό από αυτής της πλευράς για τα Ελληνόπουλα. Τώρα, όσον αφορά για την εθνική μας ομάδα, ναι, είχα πει τότε για τον Γιωβάνοβιτς και το πίστευα, βλέποντας την δουλειά του στον Παναθηναϊκό, που τώρα βέβαια εκ των υστέρων λέμε ότι ήταν λάθος που έφυγε, και είχα πίστευα ότι θα ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να αναμορφώσει την εθνική ομάδα. Πράγμα που το βλέπω και γίνεται σιγά σιγά σταδιακά, με σταθερά βήματα και όχι αλλοπρόσελες επιτυχίες και μετά αντε πάλι αποτυχίες. Μια σταθερότητα διακρίνω στην ομάδα, διακρίνω μια συνεργασία απόλυτη όλων των παικτών και όλου του team, δηλαδή είναι πολύ καλό το κλίμα της εθνικής ομάδος.
Συγγνώμη, ο Νίκος Καρούλιας έχει τονίσει πολλές φορές σε συζητήσεις που έχουμε κάνει από αυτό εδώ τη συχνότητα ραδιοφωνική, αλλά και όχι μόνο, ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, επειδή υπήρξατε, κύριε Καρούλια, στέλεχος ομάδων φιλόδοξων όπως ο Παναθηναϊκός στις δεκαετίες του 80, ότι πολύ σημαντικό είναι τι συμβαίνει στα αποδυτήρια.
Είναι το πιο σημαντικό, Σπύρο, από όλα, γιατί μην ξεχνάς ότι είμαστε μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μια μικρή κοινωνία που ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει τις δικές του θέλω, και αυτά όλα πρέπει να τα συγκυράσει ο προπονητής, να τα συνδυάσει και να βγάλει μια ομάδα η οποία θα παλεύει και θα χαίρεται ο ποδοσφαιριστής ο ένας, αυτός που είναι στον πάγκο και παίζει στη θέση του, που πάει καλά ο άλλος που παίζει στη θέση του μέσα στο παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Βέβαια,
αυτό
βέβαια.
Το πράγμα το βλέπω. Και πολλά πράγματα, αλλά ένα από αυτά είναι εκείνο εκεί το μάτς με τη Σλοβακία, που έπαιξε πρώτη φορά ο Μαδάς, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και μέσα από το τύριο, όταν πήγε, του κάνανε σχεδόν πάρτι. Γιατί ήταν πολύ καλός, έκανε πολύ καλές επικρούσεις και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτά πιάνω για να δω την ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Και πραγματικά είναι μια ατμόσφαιρα πολύ υγιής, η οποία βγαίνει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Τώρα, από πλευράς ομάδος και παιχτών, ο Γιωβάνοβιτς στείνει πολύ καλά την ομάδα με τα δύο αυτά αμυντικά χαπ πιο πολύ. Συνήθως με αυτό. Και έχουμε πλέον παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ο Καρέτσας ο μικρός, ο Παυλίδης, ο οποίος και αυτός έχει ανέβει πάρα πολύ, καμία σχέση με τον Παυλίδη που ήταν εδώ στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος επανέρχεται και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος σεντερφόρ για μένα.
Νίκο Καρούλια, συγγνώμη, Βαγγέλης Παυλίδης, εντυπωσιακή περίοδος στην Πορτογαλία, 29 γκολ σε 12 και 12 assist σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.
Βέβαια. Εντυπωσιακό. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, εκείνο το εκπληκτικό 3 γκολ που έβαλε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχουμε δύο σεντερφόρ πάρα πολύ ικανά, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πλάγιους πάρα πολύ καλούς, τον Τζόλι, τον Καρέτζα, τον Μασούρα, και ποιο να πρωτοπώ. Δηλαδή, υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών που θα φέρνει τον Γιωβάνοβιτς κάθε φορά σε δύσκολη θέση, ποιον να βάλει και ποιον να αφήσει. Αυτός είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, όπως συνηθίζεται να λέμε εμείς προπονητές. Σημασία έχει σε κάθε παιχνίδι να είναι και η ανάλογη ποδοσφαιριστές, γιατί έχει δύο εισάξιες σχεδόν εντεκάδες. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τη Σλοβακία, το είδαμε τώρα και στο παιχνίδι με την Βουλγαρία. Με τη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και οι 11 αλλαγές ήταν, έκανε.
Ακριβώς, ναι.
Ναι, δηλαδή, και βλέπουμε ότι και η ομάδα αυτή ήταν το ίδιο καλή με την προηγούμενη. Εντάξει, πάντοτε διέκρινα ότι στις αρχές των δύο παιχνιδιών η εθνική δεν ξεκινάει έτσι δυναμικά όπως στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ίσως επειδή αυτές οι αλλαγές πολλές μεταξύ τους, έτσι μέχρι να βρεθούν κτλ. Αλλά όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι, ότι παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
Εδώ είμαστε. Ναι, ακριβώς. Ναι.
Κατεβάζουν την μπάλα πολύ σωστά από τον τερματοφύλακα και την άμυνα η οποία δημιουργεί την επίθεση από την άμυνα με μια σιγουριά στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή κυκλοφορούν την μπάλα για τους αμυντικούς, λέω, και στη συνέχεια βέβαια στα χάφτια στην επίθεση, και υπάρχει μεγάλος πλουραλισμός, δηλαδή όλοι συμμετέχουν σε όλα, και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό κομμάτι.
Η αμοιβαιότητα λοιπόν των αποδητηρίων που τόνισε ο Νίκος Χαρούλιας και τώρα αναπόφευκτα αντικατοπτρίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κινδυνολογώ, έχω τα επιχειρήματα από τόσες παρόμοιες ελπιδοφόρες προσπάθειες που απέτυχαν επειδή εμείς βγάλαμε τα μάτια μας, τα χέρια στο παρελθόν. Έχω την αγωνία να διαρκέσει αυτή η δημιουργική περίοδος, αυτή η δημιουργική ομάδα.
Κοίταξε, δεν θεωρώ, δεν είναι μία φωτοβολίδα αυτό που βλέπουμε. Όχι, θα έχει διάρκεια. Αυτό είπα από το παιχνίδι με τη Σκωτία. Αυτό που είδα, το εκπληκτικό αυτό παιχνίδι. Είπα τότε έτσι σε μια παρέα που είμαστε μαζί. Θα χαρούμε πολλές φορές με αυτή την εθνική ομάδα. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, εκτός και γίνουν πράγματα που δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να χαλάσει αυτό το κλίμα, να χαλάσει αυτή η εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι οι Έλληνες θα χαρούν, θα πάρουν πολλές χαρές από αυτή την εθνική ομάδα στο μέλλον. Είμαι, θα έλεγα, σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μόνο το ταλέντο, γιατί έχουν ταλέντο πια αυτά τα παιδιά, και ταλέντο, και πλέον είναι και... είναι μεστομένα ποδοσφαιρικά, θα έλεγα.
Ακριβώς, γιατί συγγνώμη, έχουν παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού όπου ο βαθμός δυσκολίας είναι ανάλογος παιχνιδιών μεγάλων διοργανώσεων με την εθνική ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
Και υπάρχει και ένα μείγμα παλιών με καινούριων ποδοσφαιριστών που έχει δέσει πολύ. Αναφέρομαι στους παλιούς, στον Μπακασέτα, στο Σιώπη, μπορούμε και τον Μαυροπάνο να λέγαμε ότι είναι παλιός, τον Ιωαννίδη, με τα καινούργια παιδιά αυτά που έχουν μπει στην εθνική ομάδα, και είναι μια ομάδα, είναι μια γροθιά, αυτό που λέμε πάντοτε που θέλουμε εμείς προπονητές, η ομάδα μας να είναι μια γροθιά. Δηλαδή βλέπω, διακρίνω ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, γιατί να παίξει αυτός και να μην παίξω εγώ και τα λοιπά.
Όχι, και αν κάτι λέει αυτό, συγγνώμη, και αν κάτι λέει αυτό, η εθνική ομάδα διαθέτει εντός του έμψυχου δυναμικού της 10 παίκτες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στη λίστα των 100 πιο ακριβών διεθνών παικτών του κόσμου.
Και νέων.
Ακριβώς, τη λίστα δημοσίευσε, τον κατάλογο δημοσίευσε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου προημερών, και εντός του ίδιου καταλόγου υπάρχουν 10 Έλληνες παίκτες ανάμεσα στους 100 πιο ακριβοπληρωμένους διεθνείς παίκτες στον κόσμο.
Ναι, νομίζω, νέους παίκτες, για γενικά παίκτες όλων των ηλικιών. Νομίζω για νέους ότι...
Νέους.
Ναι, νέους ποδοσφαιριστές. Ναι, πραγματικά, είναι μια φουρνιά πολύ καλών ποδοσφαιριστών. Και με το δέσιμο, έτσι, αυτό που θα έχουν και με τους παλιούς, αλλά και με την παρουσία, την καταλυτική του Γιωβάνοβιτς, γιατί πραγματικά κάνει μια πολύ καλή διαχείριση. Είναι ένας προπονητής που εκπέμπει ηρεμία πάνω απ' όλα, αλλά συγχρόνως και δυναμισμό στην εκτέλεση της κάθε τακτικής που βάζει μέσα στο
είναι παιχνίδι. Φανερό ότι έχει πέσει, συγγνώμη, τους παίκτες του, ότι γνωρίζει πολύ καλά τι λέει και τι σχεδιάζει, και αυτό τους υποβάλλει όταν μπαίνουν στο γήπεδο.
Ακριβώς. Είναι ακριβής. Ξέρουν οι ποδοσφαιριστές τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε κτλ. Είναι μια ευτυχή συγκυρία αυτή. Δηλαδή, προπονητής και αυτοί οι παίκτες που έχουν έτσι αναδειχθεί, όπως προείπα, στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, να τύχουν μαζί.
Αυτό και, και κύριε Καρουλιά, είναι ευκαιρία να δούμε δημιουργικές παρουσίες να δικαιώνονται, γιατί αυτό θα είναι και μια απάντηση σε ένα σύμπτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ στη χώρα μας, εδώ και δεκάδες χρόνια, οι δημιουργικές φωνές για να δικαιώσουν την παρουσία τους πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να πασχίσουν. Δεν είναι αυτοδίκαιη η δημιουργική πορεία τους. Μακάρι αυτή η δημιουργική παρέα του Ιβάνου Ιβάνοβιτς να δικαιωθεί ως αυτονόητο αποτέλεσμα της παρουσίας της. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ναι, η τελευταία παρατήρηση, επειδή το έχουμε εμπεί σαν Έλληνες γενικά, να μην, άντε να το πω έτσι, να μην τρελαθούμε. Εντάξει, δεν γίναμε ξαφνικά Βραζιλία, αλλά έχουμε μια ανωδική σταθερή πορεία. Αυτό πρέπει να προφυλάξουμε με κάθε, με κάθε θυσία και να μην βγαίνουν οι δημοσιογράφοι να θεοποιούν την εθνική ομάδα. Θέλει.
Αυτό δεν αναιρεί την ικανοποίησή μας για το σχέδιο δράσης που βλέπουμε στην εθνική.
Ασφαλώς και θα το εκθέτετε και θα το λέτε και τα λοιπά, αλλά να μην κάνουμε την εθνική ξαφνικά ότι είναι, ξέρω εγώ, Βραζιλία αυτό που...
Όχι είπα. Βέβαια, όχι βέβαια, με ρεαλισμό μιλάμε.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξέρετε και εσείς οι δημοσιογράφοι ότι έχετε ευθύνη για τις εθνικές ειδικά ομάδες. Θέλει, και εντάξει από πλευρά σου είσαι πάντα ένα σοβαρό δημοσιογράφος, ξέρεις τι λες και τι κάνεις, αλλά το λέω και για όλους γενικότερα.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και την εκπομπή Doom Spirogoli, συζήτηση με τον Νίκο Καρουλιά, παντακέριος ουσιαστικός στις διατυπώσεις του. Επανέφερε ούτως ή άλλως την πρόσφατη νοπή μνήμη της επιστροφής του Παναθηναϊκού στο γήπεδο όπου ο ίδιος κάτοχος τεχνικής ο Νίκος Καρουλιάς, αν και ξεκινούσε τις προσπάθειες του από το αριστερό άκρο της άμυνας, κάτοχος τεχνικής αριστεροπόδαρος που ζήλευαν τότε πολύ μέση και επιθετική. Και επανέφερε λοιπόν την απόφαση του Παναθηναϊκού να επιστρέψει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρεμερών απόφαση επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε το πισωγύρισμα, η παραδοχή του Παναθηναϊκού ότι και φέτος θα είναι μια ομάδα με χαμηλή προοπτική, με χαμηλούς στόχους. Έτσι είναι και εκτός από την δεν ένδειξη, είναι απόδειξη το Παναθηναϊκός και φέτος θα έχει χαμηλή ακριβώς οπτική γωνία στους στόχους του εντός γηπέδου. Υπάρχει κάτι άλλο. Πριν από λίγα χρόνια είχε διαπιστωθεί, αν θυμάστε, ότι το στέγαστρο είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των θεατών και πανηγύρισε για να το χρησιμοποιήσει μέχρι να γίνει, θυμάμαι, το γήπεδο στο Βοτανικό. Αυτό είχε συμβεί πριν από λίγα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει και αναφωνούσαν οι υπευθυνοί του ότι αυτό θα συμβεί μέχρι να επιστρέψουν στο Βοτανικό, αν δε. Και ξαφνικά ανακοινώθηκαν λοιπόν και νέα προβλήματα στατικότητας. Τι γίνεται με όλα αυτά? Είναι προβλήματα που έχουν επιληθεί ή θα τα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός εκτός από την μικρή, τέλος πάντων, εμβέλεια των αγωνιστικών στόχων του στους οποίους παραπέμπει η επιστροφή στη λεωφόρο. Η ασφάλεια των θεατών είναι εξασφαλισμένη. Τώρα που ο Παναθηναϊκός αποφασίζει να επιστρέψει για τις εγχώριες υποχρεώσεις του στο γήπεδο του λεωφόρου. Ιστορικό γήπεδο. Όσοι έχουν ζήσει εκεί ως παίκτες ή ως θεατές περίπου ανατριχιάζουν τα παίρνουν απ' έξω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η ανάγκη του Παναθηναϊκού, όπως διατυπώνεται εδώ και πολλά χρόνια, να επιστρέψει στην παραδοσιακή ιδιοσυγκρασία του. Τονίζω αυτό. Ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια είναι μια ομάδα πέρα από την ιστορική ιδιοσυγκρασία του. Ποια είναι αυτή? Είναι πρωταγωνιστής εντός συνόρων και με σεβαστή, άλλοτε ήταν ο κατά τεκμήριο Ευρωπαίος εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό έχει σταματήσει να συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Διεθνής προοπτική του Παναθηναϊκού, η οποία έχει ενταχθεί σε μια μίζερη πραγματικότητα, μια μίζερη εγχώρια παρουσία. Αναλογίζομαι τώρα ότι η συζήτηση, τόσο οι δικές μου παρατηρήσεις στην αρχή της εκπομπής, όσο και η συζήτηση με τον Νίκο Καρούλια, είχε πραγματικά παρατηρήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως διαχείριση πολιτισμού και αθλητισμού. Και δεν το λέω αυτό εσκεμμένα για να καλημερίσω και να καλωσορίζω τον κύριο που μας θυμάμαι την παρουσία του, ο οποίος είναι καθηγητής ακριβώς αυτού, διαχείρισης πολιτισμού και αθλητισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άκη Παυλογιάννη, αλλά πιστεύω ότι αυτό συνέβη ίσως αναπόφευτα. Κύριε Παυλογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Είναι χαρά και τιμή που συνομιλώ μαζί σας και βέβαια στο πλαίσιο μιας ιστορικής συχνότητας αυτής της ΕΡΑΣΠΟΡ.
Σας ευχαριστούμε.
Ναι.
Είναι έτσι?
Προφανώς είναι έτσι. Νομίζω ότι πλέον η επιστήμη προάγεται και κυρίως οι επιστήμες των σπορ που για δεκαετίες ήταν λίγο πίσω, ήταν λίγο στο παρασκήνιο, αρχίζουν να βγαίνουν στο προσκήνιο. Εκτιμώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα για να είναι καλύτερη και κυρίως να είναι πιο αποτελεσματική και πιο διαχειρίσιμη, για να χρησιμοποιήσω τον ίδιο όρο, πρέπει να γίνει υποκείμενο και αντικείμενο αυτών των επιστημών και κυρίως της διαχείρισης πολιτισμού και ειδικότερα της διαχείρισης του αθλητικού πολιτισμού, γιατί περί τούτου μιλάμε για πολιτισμό στον χώρο των αθλητικών.
Μπορείτε όλα όσα είπατε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να τα αναλύσετε με απλό τρόπο για να τα κατανοήσουν όσοι μας ακούνε? Παρακαλώ.
Ναι, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι τι αφορμή μπορούμε να έχουμε. Νομίζω ότι οι αφορμές είναι πολλές αυτή τη περίοδο και αυτή τη στιγμή. Αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής σας την επέτειο της μεγαλειώδους εμφάνισης που για μας είναι χεμελιακής σημασίας της εθνικής ομάδας της καλαχοσφαίρισης. Είναι 38 χρόνια πίσω, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς.
Ήταν η κινητήριος δύναμη ενός μετασχηματισμού στον χώρο της καλαχοσφαίρισης, μιας μετατροπής ενός αθλήματος που ήταν κάπου στη μέση της ιεραρχίας, στην κορυφή. Ήταν η αιτία για να βγουν παιδιά έξω, για να βγουν άνθρωποι έξω, για να περάσει το μπάσκετ, η καλαχοσφαίριση σε αγόρια και κορίτσια σε όλη την Ελλάδα.
Και όχι μόνο αυτά, είναι τα προφανή. Τόνισα ότι οι ιδιότητες της ίδιας επιτυχίας ήταν πολλαπλές. Δηλαδή με αμυγός αγωνιστικό χαρακτήρα, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας γενικότερα στον αθλητισμό, ειδικότερα στον μπάσκετ, γενικότερα στον αθλητισμό. Αλλά αυτή είναι μια ακόμη επιτυχία που δεν κεφαλαιοποιήθηκε. Συμφωνείτε?
Έχετε δίκιο απολύτως και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή η επαγγελματική μεταστροφή στα σπορ που ακολούθησε τη μεγαλειώδη εμφάνιση της εθνικής ομάδας της καλαχοσφαίρισης δεν μπορεί μόνο να μετατρέπεται σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση όλων των εμπλεκομένων, αλλά πρέπει να αποκτά τα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού όπως τα ορίζει η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό το οποίο λέμε, θα έλεγα ότι η απόσταση μεταξύ των γεγονότων την εποχή αυτή και αυτό το γεγονότο που ζήσαμε τις τελευταίες 15-20 μέρες στους τελικούς του πρωταθλήματος της καλαχοσφαίρισης στην Ελλάδα, το πρώτο που μας δείχνουν είναι ότι χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμη για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις πραγματικές επαγγελματικές δομές που πρέπει να διέπουν το συγκεκριμένο άθλημα.
Μα με συγχωρείτε, πριν και μετά από αυτό που λέτε, είναι καθαρά θέμα ύπαρξης υγιού συμπεριφοράς. Πρώτα μπορούμε να μάθουμε πώς να συμπεριφερόμαστε, πολύ απλά.
Είναι βέβαιο αυτό. Εγώ έλεγα και μάλιστα...
Βέβαιο και τραγικό μαζί είναι.
Είναι και τραγικό βέβαια και είναι και επικίνδυνο. Μερικές φορές δεν μπορεί να γίνεται και καταστροφικό. Και δεν ανάγκη να φτάσουμε σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί και αυτό συμβαίνει συχνά στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, αλλά μόνο και μόνο ο ευτελισμός που υφίστανται πρόσωπα, είτε είναι άμεσα στο χώρο μέσα, εννοώ αθλητές, προπονητές, παράγοντες κλπ, είτε είναι φύλαχλοι έμεσα στο χώρο μέσα, δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό ήθελα να σας πω, επειδή συμφωνώ πολύ με αυτό το οποίο λέτε, εγώ πρόσφατα σε ένα άρθρο μου σημειώνω ότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι μια αναφορά παγκόσμια την οποία ακολουθούμε είναι το επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης στην Αμερική, αυτό που ονομάζουμε NBA, ας παρατηρήσουμε λίγο και ας εφαρμόσουμε λίγο πόσο άμεση και ισχυρή είναι οι μηχανισμοί απέναντι σε παράγοντες οι οποίοι διασαλεύουν την ήρεμη έτσι, τάξη διεξαγωγής ενός γεγονότος. Όχι μόνο από την κεντρική αρχή του πρωταθλήματος, αλλά και από τις ίδιες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
Ναι, κύριε Παυλογιάννη, με συγχωρείτε. Ναι. Ας αντιγράψουμε ό,τι μπορεί να μας ενισχύσει, να μας βοηθήσει, γιατί μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο ανώμια μεγέθη, το NBA και η δική μας πραγματικότητα. Και να πάψουμε να πειθικίζουμε, δηλαδή να αντιγράφουμε αθλητικές κοινωνίες με διαφορετικά δεδομένα, με διαφορετική προοπτική, με διαφορετικά μέσα. Είναι ευπρόσδεκτο να αντιγράφουμε ό,τι προσαρμόζεται στη δική μας πραγματικότητα.
Είναι σωστό αυτό που λέτε τώρα, είναι και βασική αρχή στη διαχείριση πολιτισμού. Όταν προσπαθείς να διαχειριστείς γεγονότα σε πολιτισμική βάση, το πρώτο το οποίο πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου είναι οι διαμορφωμένες κουλτούρες, οι διαμορφωμένες πολιτισμικές αξίες και συνήθειες, αυτό που ονομάζουμε νοοτροπίες. Νομίζω όμως ότι εδώ είναι κάτι πολύ πιο απλό. Ας δούνε οι ομάδες οι οποίες ζούνε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η διαφορά πλέον. Θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τα εθνικά πρωταθλήματα επενδύουν πάρα πολλά πράγματα και δεν εννοώ μόνο οικονομικά και πολλά άλλα. Ας δούνε, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς οι αθλητικοί οργανισμοί, οι ομάδες στο NBA διαχειρίζονται ανθρώπους, θεατές ή παίχτες οι οποίοι με τις πράξεις ή με τις ενέργειές τους ή με τα λόγια τους προσβάλλουν το άθλημα και όσους εμπλέκονται στη διαδικασία του άθληματος.
Εδώ είναι. Πώς απαντάτε το διερώτημα το οποίο μόλις θέσατε εσείς. Πώς το κάνουν αυτό?
Κοιτάξτε, το κάνουν με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο απλός τρόπος είναι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει φύλαχλος ή θεατής σε έναν αγώνα NBA ο οποίος να μετέρχεται άσχημων τρόπων προσέγγισης των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων και να μην έβγαινε έξω, να μην διωκόταν εννοώ την ίδια στη στιγμή και να μην του στερούταν το δικαίωμα να παρακολουθήσει για ένα μεγάλο διάστημα ή και φόρου ζωής ξανά τους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτό που σας λέω δεν είναι μια θεωρητική σκέψη. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο προφυλάσσεται και όχι μόνο το άθλημα αλλά και ο πολιτισμός του αθλήματος αλλά και κάτι άλλο που δεν είναι κακό να το λέμε και η οικονομία του αθλήματος. Ο αθλητισμός πλέον δεν είναι μόνο αξίες ή αν θέλετε να το πω λίγο διαφορετικά, οι αξίες δεν είναι μόνο σε ηθικό ή σε μορφωτικό επίπεδο αλλά είναι και σε οικονομικό επίπεδο και δεν είναι κακό αυτό αν υπάρχει μία
υγεία. Όχι, ούτως ή άλλως υπάρχει ένας κύκλος χρήματος
έτσι,
μεγάλος. Αν όχι ανεξέλεγκτος, έτσι είναι.
Έτσι είναι. Και σε αυτή τη βάση το προϊόν, για να μιλήσουμε με όρους πλέον οικονομικούς και να πάμε στην οικονομική διαχείριση, πρέπει να προστατεύεται. Και δεν προστατεύονται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο από τους εμπλεκόμενους, από αυτούς δηλαδή που είναι οι πρωταγωνιστές, όχι μόνο σε επίπεδο αγωνιστικό, αλλά και σε επίπεδο διοικητικό και παραγωγικό. Τώρα μου φέρετε στο μυαλό, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ομάδες, γι' αυτό το αποφεύγω. Ένα περιστατικό με το Westbrook στο NBA πριν από 4-5 χρόνια, που ένας φύλαχλος, όπως έφευγε ο παίχτης, του πέταξε κάποια popcorn. Μιλάμε ότι με παρότριση της προέδρου της ομάδας, ο φύλαχλος αμέσως εντοπίστηκε, οδηγήθηκε εκτός του αγωνιστικού χώρου, του ανακλήθηκε το οποιοδήποτε δικαίωμα να παρακολουθεί τους αγώνες και με δημόσια δήλωσή της μετά η πρόεδρος της ομάδας, της οποίας οι φύλακροι πέταξαν τα popcorn στο παίχτη, ζήτησε συγγνώμη από το παίχτη και είπε ότι φαίνει σε πολύ δύσκολη θέση ο φύλακρος ο συγκεκριμένος και την ομάδα και τους υπόλοιπους φύλακρους.
Εδώ οι οπαδοί στη διάρκεια της νεότερης ιστορίας Ελλάδας και δεν αναφέρομαι μόνο σε νοπά γεγονότα, εδώ οι οπαδοί είναι οι ψηφοφόροι που πρέπει να τους υπολογίζουμε για τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι το βλέπουμε.
Και Ναι, ναι.
Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Όχι, ας το παλέψουμε αυτό λοιπόν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ
και θέλω
να...
κάτι άλλο να σας να θέσω υπό την κρίση σας.
Ναι, ναι,
για παρακαλώ. Όλα όσα τονίσατε πριν, συνυπεύθυνος είναι ο κόσμος. Είναι αυτή η μερίδα των οπαδών που δεν προσβάλλεται από αυτές τις καταστάσεις και συνεχίζει και πηγαίνει στο γήπεδο γιατί, για να εκτονώσει τα δικά του αδιέξοδα και τις δικές του πιεστικές πραγματικότητες, ατομικές πραγματικότητες. Δηλαδή, αν ο Έλληνας οπαδός Παύλα Πολίτης λειτουργούσε ως καταναλωτής θεάματος που προσβάλλεται από αυτή την ακραία πραγματικότητα και το έδειχνε αυτό με τη στάση του, με την απουσία του από τις εξέδρες και τη γενικότερη στάση ζωής του, τότε όλοι οι παράγοντες, όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι του αθλητισμού, κάθε άλλος εμπλεκόμενος, θα είχε αλλάξει την στάση του απέναντι στο αθλητικό προϊόν. Αυτό πιστεύω.
Κύριε Τσάμι, το συνυπογράφω ακριβώς όπως το λέτε. Το... Ακριβώς όμως. Το ζήτημα είναι ότι εδώ λέτε και συζητούμε και συμφωνούμε, αυτό σας λέω, για μεταστροφή μιας κουλτούρας. Αυτά δεν είναι πολύ εύκολα πράγματα να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη.
Συμφωνώ, ναι, ναι.
Αυτό που λέτε, οι νοοτροπίες είναι παγιωμένες συμπεριφορές στον χρόνο, οι οποίες χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά για να, για να αλλάξουν.
Γιατί όμως... φοβάστε να το πείτε, είστε καθηγητής πανεπιστημίου, ναι. Χρειάζεται επικαιροποίηση της παιδείας.
Προφανώς δεν φοβάμαι καθόλου να το πω. Το λέω και το γράφω συνεχώς. Αυτό για το οποίο δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή ήταν μια καλή αρχή και το έχω γράψει αυτό, όπως ξέρετε. Οι δύο μεγάλες ομάδες, και ας μην το προσωποποιήσουμε, μπορεί να ήταν άλλες ομάδες στη θέση τους. Οι δύο μεγάλες ομάδες με την αρρωγή της πολιτείας και οι τρεις μαζί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ότι από εδώ και πέρα, όποτε υπάρχει οποιαδήποτε ενέργεια ή κίνηση σε ένα αγωνιστικό χώρο που ευτελίζει και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη μάνα, την κόρη, τη γυναίκα, την ταυτότητα, οτιδήποτε άλλο, αυτόματα θα διακόπτεται ο αγώνας και θα λειτουργούν, θα επικαιροποιούνται οι συνέπειες. Δεν είναι δύσκολο αυτό.
Μακάρι, αλλά ηχεί αυτό που λέτε... Πολύ ανθρωποκεντρικό για να είναι νεοελληνικό, δυστυχώς.
Βλέπετε, βλέπετε λοιπόν γιατί φοβάμαι. Δεν φοβάμαι να το πω. Φοβάμαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό.
Μάλιστα. Αυτό. Είστε άνθρωπος της εκπαίδευσης. Τονίσατε την ανάγκη ενίσχυσης της παιδείας για να αλλάξει στάση ζωής μας. Καλά τα λέω.
Έτσι είναι. Έτσι είναι,
έτσι είναι. Και μακάρι αυτό σε μελλοντική συζήτησή μας να το δούμε ότι ξεπροβάλλει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ. Η φωνή σου βραχνή απ' το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φιλώ απαλά, δεν σε βλέπω καλά μες στο μαύρο παλτό σου χαμένος. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς απ' τον πόνο στα δυο. Δε μας θέλει ζωή, μα τι θέλουμε εμείς και ο έρωτας κλείνει το δρόμο. Πού να πας, δεν περνάς, μη δακρύζεις για μας, εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο. Το κεφάλι σκεφτό και το βλέμμα καυτό με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει τραγουδό και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε αγκαζέ, σ' αγαπάω χαζέ. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα. Δώσ' μου ένα φιλί, έχω ζάλι φρικτή. Να το σπίτι μου σ' σπρώξε την πόρτα. Δεν μας θέλει ζωή, μα τι θέλουμε εμείς. Και ο έρωτας κλείνει το δρόμο. Πού να πας, δεν περνάς, μη δακρύζεις για μας. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Δεν μας θέλει ζωή, μα τι θέλουμε εμείς. Και ο έρωτας κλείνει το δρόμο. Πού να πας, δεν περνάς, μη δακρύζεις για μας. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο. Εμείς έχουμε λιώτικο νόμο.
Επέτειος της ανόδου στην κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ του 1987 σήμερα, και θα υπογράψω τη σημερινή εκπομπή με κάτι που αφορά μία από τις κεντρικές φυσιογνωμίες εκείνης της εθνικής ομάδας, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Καταγγέλει ο Σύνδεσμος Ελληνών Προπονητών του Μπάσκετ, πρόεδρος του οποίου είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, την Ομοσπονδία του Μπάσκετ, ότι όπως αναφέρει η καταγγελία, κατά τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο έτος, οι ενέργειές της, οι οποίες κατά παράβαση του νόμου ως, όπως τροποποιήθη και ισχύει σήμερα, έχουν στόχο να απαξιώσουν και να υποβαθμίσουν το έργο του προπονητή και το ίδιο το άθλημα. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών, πρόεδρος του είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αυτή η συμβολική μορφή της εκείνης εθνικής ομάδας του μπάσκετ, γενικότερα του μπάσκετ. Την ίδια ώρα να θυμίσω, οριστική και τελεσίδικη είναι η δικαίωση των διεθνών διαιτητών του κυρίου Γκούντα και του κυρίου Φούφη από το εφετείο, με την Ομοσπονδία του Μπάσκετ να πρέπει να καταβάλει αποζημίωση μαμούθ, αλήθεια. Ο νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τάκης Μπαρτάκος, απάντησε στην Ομοσπονδία σχετικά με το αίτημα της τελευταίας για κατάθεση στοιχείων σε ό,τι αφορά τα καταγγελόμενα περί εγκληματικής οργάνωσης, και τόνισε ότι από το μεσαίωνα και μετά όποιος υποψιάζεται ότι υπάρχουν στοιχεία για εγκληματικές πράξεις συγκεντρώνει τα στοιχεία αυτά και τα παραδίδει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όχι σε σωματεία όπως η ΕΟΚ. Η ΕΟΚ θα ενημερωθεί αν πρέπει, όταν πρέπει, όπως πρέπει και από αυτούς που πρέπει. Διάλογο δεν ανοίγουμε, καταλήγει ο κ. Μπαλτάκος. Καταγγελία υπό τον Παναγιώτη Γιαννάκη οφείλει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ελπίζω και εσείς να λάβατε σοβαρά υπόψη όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ από την εκπομπή Doom Spiro Gold της Ερασπορ. Ραντεβού αύριο Κυριακή, ο Σπύρος Τσάμισα στο μικρόφωνο, η Αντιγόνη Δρακάτου έστωθε την παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Σοελεμπέζης στην τεχνική επιμελιά της. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Doom Spiro Gold. Αντίο με το τραγούδι στη Σύμβολο εκείνης της εποχής.
Βγαίνω μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπω φάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουν ευρώ. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες.
Είμαστε πια πρωταθλητές,
έρχονται άλλες εποχές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Δεν ήταν μάγια και δεν κερδίζαμε ποτέ, είμαστε πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές. Είμαστε πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ.
Πιες απ' το κύπελο σαμπάνια, να τραγουδήσουμε αγκαλιά, γιατί